Betty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk Minggu 7 Desember 2014. Saya Adriana Sembiring, kembali mengajak Anda menyimak berbagai informasi yang telah kami himpun dari Ibu Kota Amerika, dimulai dengan berita dunia, diantaranya topan hagupit hantam Filipina Timur. Menteri Luar Negeri Amerika katakan Iran harus segera bebaskan wartawan Amerika. Amerika Serikat kirim 6 tahanan Guantanamo ke Uruguay. Berikut cuplikan beberapa laporan malam ini yang telah disusun produser kami Ronan Azanur.
Ada beberapa kasus yang itu menjadi prioritas yang akan kita dahulukan, misalnya keberadaan mafia migas di Petral.
Sekali seminggu pada petang hari, anak-anak muda dan orang dewasa berkumpul di ruang kelas Michael Moore di Fort Yates, North Dakota untuk belajar bahasa Lakota, bahasa leluhur suku Sioux.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia disampaikan Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Topan hagupit sedang bergerak menuju Filipina Tengah setelah mencapai daratan di pesisir timur Sabtu malam. Badai kuat itu membawa angin berkecepatan tinggi hingga 210 km per jam. Badan pengamat cuaca lokal Pegasa mengatakan badai itu melanda kawasan nelayan di Pulau Samar yang terpencil. Listrik padam di seluruh wilayah itu dan jalan-jalan tertutup pohon-pohon yang tumbang dan atap-atap rumah yang berjatuhan. Ramal cuaca meramalkan, hagupit akan membutuhkan 3 hari untuk melintasi Filipina Tengah. Lebih dari 500,000 orang telah diungsikan ke tempat-tempat pengungsian sementara dari desa-desa pesisir dan kawasan yang rentan longsor. Militer dalam kondisi siaga penuh untuk menanggapi kemungkinan munculnya masalah besar. Para ahli meteorologi mengatakan, topan hagupit dikatakan sebagai badai terkuat yang melanda Filipina tahun ini, tetapi tidak sekuat topan Haiyan tahun lalu yang menewaskan lebih dari 7.300 orang dan membawa angin dengan kecepatan yang memecahkan rekor. Ribuan korban akibat Haiyan hingga kini masih tetap tinggal di tenda-tenda setahun setelah mengalami bencana topan itu.
Sejumlah pejabat keamanan Pakistan mengatakan sebuah serangan pesawat tak berawak Amerika terhadap sebuah lokasi Taliban di Waziristan Utara menewaskan sedikitnya 4 militan termasuk seorang pemimpin senior Al-Qaeda yang dicari dan melukai 2 lainnya. Para pejabat militer mengidentifikasi salah satu korban tewas dalam serangan hari Minggu itu sebagai Umar Faruk, juru bicara Al-Qaeda di Pakistan. Para pejabat mengatakan Taliban Pakistan yang memiliki hubungan dengan Komandan Hafiz Gul Bahadur menggunakan kompleks bangunan itu, namun tidak segera jelas apakah Bahadur berada di lokasi itu ketika serangan berlangsung. Serangan itu berlangsung 1 hari setelah militer Pakistan menewaskan seorang pemimpin tertinggi Al-Qaeda, Adnan Sukrijum, yang didakwa di Amerika atas tuduhan terlibat dalam rencana pemboman sistem kereta bawah tanah New York.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan ia sangat kecewa dan prihatin atas cara Iran menangani kasus jurnalis Amerika yang ditahan di Iran sejak Juli tanpa secara resmi dikenai dakwaan. Kerry hari Minggu menyerukan pembebasan segera wartawan The Washington Post Jason Rezaian. Surat kabar melaporkan Minggu pagi Rezaian secara resmi didakwa hari Sabtu dalam proses pengadilan selama 10 jam di sebuah pengadilan di Teheran hampir 5 bulan setelah penangkapannya. Washington Post mengatakan jenis dakwaan terhadap Rezaian yang berkewarganegaraan ganda, Amerika dan Iran, tidak jelas dipahami mereka yang hadir dalam ruang pengadilan. Rezaian didampingi seorang penerjemah karena ia tidak berbahasa Farsi. Surat kabar itu mengatakan ia kemunculan Rezaian di pengadilan berlangsung 2 hari setelah berita terdengar di Paran bahwa penahanannya diperpanjang hingga pertengahan Januari karena penyelidikan terhadap dirinya sedang berlangsung. Keluarga Rezaian telah menyewa seorang pengacara untuknya, namun pengacara itu tidak diizinkan mengunjunginya. Kerry mengatakan penolakan pemberian akses terhadap seorang pengacara merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang Iran sendiri dan norma internasional. Diplomat tertinggi Amerika itu telah berulang kali mengangkat kasus mengenai Jason Rezaian ini ke para pejabat Iran. Washington Post mengatakan keluarga Rezaian prihatin dengan kondisi kesehatannya karena Rezaian menderita tekanan darah tinggi, sejumlah infeksi, gangguan punggung, dan stres emosi karena penahannya di penjara Afrin, Teheran. Rezaian ditangkap 22 Juli lalu bersama istrinya Yekane Salehi yang juga seorang jurnalis. Istrinya dibebaskan dengan uang jaminan Oktober lalu dan merupakan satu-satunya orang yang diizinkan menjenguknya meski tidak sering.
Pemerintah Amerika telah mengirim 6 orang yang ditahan di penjara militer Teluk Guantanamo, Kuba, ke Uruguay. Pentagon mengatakan hari Minggu, 4 warga Suriah, seorang warga Tunisia, dan seorang warga Palestina akan dimukimkan kembali di Uruguay sebagai pengungsi. Keenam orang itu ditahan sebagai tersangka militan yang terkait Al-Qaeda, namun belum pernah didakwa. Mereka adalah tahanan Guantanamo pertama yang dibebaskan dan dikirim ke Amerika Selatan. Pembebasan mereka menjadikan jumlah tahanan di Guantanamo saat ini mencapai 136, yang terendah sejak bulan pertama penjara itu dibuka, yaitu Januari 2002. Presiden Barack Obama mulai menjabat hampir 6 tahun lalu dengan janji akan menutup penjara itu karena menurutnya merusak citra Amerika di dunia. Namun, dia belum bisa melakukannya, sebagian karena berbagai rintangan yang diberlakukan Kongres Amerika.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden mengatakan peluang untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran kini kurang dari setengahnya, tetapi masih ada kesempatan. Pada sebuah forum tentang Timur Tengah di lembaga Brookings di Washington, Biden mengulang sumpah Amerika untuk tidak membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan menambahkan bahwa tidak akan ada perundingan mengenai hal itu. Ia mengatakan bahwa Iran telah memperlihatkan kelenturannya dalam pembicaraan sejauh ini karena sanksi-sanksi Barat terhadap program nuklirnya telah sangat merugikan ekonomi Iran. Namun ia mengatakan sanksi-sanksi baru kali ini, termasuk yang didesakkan oleh Kongres Amerika, akan menjadi yang terburuk. Biden mengatakan sanksi-sanksi itu akan memecah koalisi yang menekan Iran dan memberi para perunding sedikit kekuatan tawar-menawar untuk mencapai solusi damai. Iran dan para diplomat dari negara-negara yang disebut P51, yaitu Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika, telah memperpanjang pembicaraan nuklir itu 7 bulan lagi setelah batas waktu berakhir tanggal 24 November lalu. Amerika telah lama menuduh Iran membuat senjata nuklir. Iran telah berulang kali menyangkal dan mengatakan program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai.
Presiden Prancis François Hollande bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas krisis di Ukraina dan menjadi salah satu pemimpin Barat pertama yang mengunjungi Putin sejak pencaplokan Crimea. Hollande bertemu Putin hari Sabtu di Bandara Moskow dalam perhentian mendadak dalam perjalanan pulang ke Paris dari Kazakhstan. Dalam pernyataan terpisah setelah pertemuan itu, masing-masing pemimpin berharap sebuah gencatan senjata akan diberlakukan di Ukraina Timur dalam beberapa hari mendatang. Hubungan Rusia dan Barat tegang karena Rusia dituduh membantu separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Dalam pidato kenegaraannya hari Kamis, Putin menuduh Barat memprovokasi krisis di Ukraina dan menggunakan sanksi-sanksi untuk berupaya menekan pengaruh Rusia. Ukraina mengumumkan akan melakukan perundingan tahap baru dengan separatis pada hari Selasa depan guna menyelamatkan gencatan senjata yang dicapai September lalu.
Senator Mary Landrieu dari Partai Demokrat di negara bagian Louisiana kalah dalam upaya menjabat untuk 4 kalinya. Ia kalah dari Bill Cassidy, calon Partai Republik dalam pemilihan selap putaran kedua. Kekalahan Landrieu mempertegas kemenangan meyakinkan Partai Republik dalam pemilu November. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional terkait peretasan yang diduga dilakukan Korea Utara terhadap studio film Hollywood. Korea Utara menyangkal bertanggung jawab atas peretasan jaringan komputer Sony Pictures, meskipun sebenarnya tidak ada yang secara resmi menuduh negara komunis itu menjadi dalangnya. Kantor berita Korea Utara memuat sebuah artikel hari Minggu yang mengatakan serangan itu mungkin saja perbuatan para pendukung atau simpatisan Korea Utara. Menurut artikel itu, Guardians of Peace, kelompok peretas yang sebelumnya tidak dikenal, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan seperti itu.
이번 미국의 Sony Pictures 영화 제작 보급사에 대한 해킹 공격도 우리의 이 호소를 받들고 떨쳐나선 우리의 지지자 동정자들의 의로운 소행이 분명할 것이다.
Sejumlah media Amerika melaporkan Korea Utara tampaknya senang dengan memuji serangan itu sebagai perbuatan yang pada tempatnya, mengingat perusahaan itu akan merilis film tentang pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pernyataan itu juga mengatakan musuh Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan tanpa dasar mengaitkan peretasan itu dengan Pyongyang. Para eksekutif Sony, Biro Penyelidik Federal Amerika atau FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Homeland Security semuanya telah melakukan penyelidikan terkait serangan itu dan mengatakan terlalu dini untuk menyebut siapa pelakunya. Sony sedang mempersiapkan peluncuran The Interview, sebuah film komedi tentang dua wartawan yang dipekerjakan oleh CIA untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Korea Utara mengecam keras film itu sebagai suatu tindak terorisme dan perang. Sebelumnya, seorang diplomat Korea Utara hanya menjawab, "Tunggu dan lihat," ketika ditanya tentang keterlibatan mereka dalam peretasan Sony Pictures. Sistem komputer perusahaan yang berbasis di California itu minggu lalu sempat padam dan para peretas mengunggah 5 film baru yang belum dirilis ke sebuah situs film online termasuk film Annie. Mereka juga mencuri data pribadi ribuan pegawai Sony termasuk gaji dan data kesehatan serta informasi rahasia lainnya. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Meski keberadaan mafia pada sektor minyak dan gas banyak dibicarakan, diakui Fahmi Radi dari tim reformasi tata kelola migas sulit ditemui wujudnya, terlebih lagi memberantasnya. Hal senada juga disampaikan Ibrahim Hashim selaku ketua alumni Akademi Migas. Sementara pengamat migas Komaydi berpendapat pemerintah dan DPR harus terbuka tentang kondisi migas di Indonesia jika ingin berupaya mempersempit ruang gerak mafia, bahkan memberantasnya. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, melengkapi laporannya berikut ini.
Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, anggota tim reformasi tata kelola migas Fahmi Radi mengatakan sulit menemukan keberadaan mafia migas jika pencarian dilakukan dengan waktu singkat. Ia menjelaskan sejak dibentuk pemerintah, tim reformasi tata kelola migas bertugas menelusuri keberadaan mafia migas yang merugikan negara, sehingga diperlukan upaya lebih fokus terhadap institusi yang selama ini diduga syarat dengan penyalahgunaan yang dilakukan mafia. Meski pemerintah memberi waktu hanya 6 bulan, ia berjanji akan segera menyerahkan hasil analisa dan evaluasi tim kepada pemerintah sekitar Mei 2015.
Ada beberapa kasus yang itu menjadi prioritas yang akan kita dahulukan. Misalnya keberadaan mafia migas di Petral, Pertamina, ADSKK Migas, juga pembangunan kilang minyak.
Pada kesempatan sama, Ketua Alumni Akademi Migas Ibrahim Hashim berpendapat, meski tim reformasi tata kelola migas mengaku sudah fokus dalam bekerja, seharusnya pemerintah menugaskan prioritas kerja yang harus dilakukan tim tersebut.
Apakah yang hendak diperbaiki itu bisnis prosesnya atau manusianya? Dan tentu perbaikan-perbaikan tata kelola ini untuk memperkecil ruang. Karena orang mencari untung di bisnis itu biasa aja, di mana aja kan. Yang harus diingat, ada pertaruhan besar. Kita satu negara yang besar, kebutuhan energi besar, infrastruktur kita terbatas dan sebagainya. Jadi setiap keputusan yang diambil nanti harus memperhatikan juga kondisi objektif tanah air kita.
Sementara Direktur Reforminer Institute Komaydi berpendapat pemerintah dan DPR harus terbuka mengenai kondisi tata kelola migas selama ini. Jika tidak terbuka ditegaskannya, informasi yang dapat diketahui publik juga tidak utuh.
Itu sama-sama meyakini ada, tetapi ketika ditanya bentuknya yang mana itu kan kita sulit. Informasi yang sampai kepada publik belakangan ini saya kira agak simpang siur ya. Jangan-jangan yang perlu direformasi justru cara kerja pemerintah dan DPR sendiri. Banyak pengelulungan cost recovery itu disebabkan karena lambatnya pemerintah memberikan perizinan. Jangan-jangan kerugian yang selama ini kita gembar-gemborkan ke publik, sampaikan ke media, itu sebagian besar atas andil ketidaktepatan, ketidakcepatan, ketidakresponsifnya cara kerja pemerintah. Terus misalkan mengenai kilang kita bermasalah tidak ditambah. Karena bisnis kilang itu marginnya rendah 7%. Sementara di hulu besar sekali. Nah kalau pemerintah tidak memberikan insentif ya tentu tidak akan yang ada yang mau masuk. Sementara pemerintah sendiri tidak mempunyai ruang dari fiskal kita untuk turun sendiri.
Sebelumnya Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan untuk memberantas mafia migas pemerintah akan melawannya dengan sistem karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia migas beraktivitas. Menteri Rini Sumarno berharap Dirut Pertamina dan Kepala SKK Migas yang baru yaitu Dwi Sucipto dan Amin Sunaryadi bekerja maksimal memperbaiki sistem pada institusi masing-masing agar lebih efektif dan lebih transparan dibanding sebelumnya. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Belakangan ini, pembeli semakin cerdas. Mereka tidak langsung menyerbu toko begitu ada diskon, melainkan menunggu sampai toko akhirnya memberi potongan harga lebih besar. Berikut ini 3 hal yang dilakukan pembeli cerdas. Pertama, tidak tergiur diskon. Pembeli memang kecanduan diskon, tetapi itu tidak cukup membuat mereka rela belanja. Selain potongan harga, untuk belanja online, mereka menunggu sampai ongkos kirim gratis. Pembeli, menurut CEO kelompok perdagangan retail Matt Shea, mempertimbangkan semua hal sebelum memutuskan membeli. Sedangkan Ryan Urban, pendiri Bounce Exchange, perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan situs lebih dari 700 peritel, mengatakan jumlah pembeli lebih rendah 10-15% pada situs web yang tidak menawarkan ongkos kirim gratis. Kedua, langsung ke sasaran. Konsumen berbelanja pada waktu-waktu tertentu ketika toko memberi diskon terbesar. Menurut Brett Beamer, ketua Research Group, perusahaan riset konsumen, 75% orang berbelanja hanya pada waktu yang disebut doorbusters, di mana toko memberi diskon lebih besar guna memikat pelanggan. Toko berharap barang-barang yang kadang dijual begitu rendah sehingga mereka rugi menarik orang belanja kalau sudah ada di toko. Pembeli yang ingin menghindari keinginan berbelanja ketika berada dalam toko umumnya memilih belanja online. Ketiga, pembeli cerdas tidak tergesa-gesa membeli karena tahu akan mendapat harga lebih murah kalau menunggu. Apalagi kalau barang yang mereka inginkan bukanlah barang yang paling dicari saat itu. Jadi, pembelilah yang punya keputusan kapan akan berbelanja. Dan keputusan itu membuat uang tetap di kantong atau berkat kesabaran, uang tidak keluar lebih banyak. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
Pada tanggal 7 Desember 1941, jam 7.55 pagi waktu di Hawaii, sebuah pesawat pengebom Jepang membawa bendera Jepang muncul di atas Kepulauan Oahu, disusul sebanyak 360 pesawat perang Jepang dan mulai menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan itu membuat Amerika terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua. Kegagalan negosiasi diplomatik yang dilakukan antara Amerika dan Jepang membuat Presiden Franklin Roosevelt memperkirakan kemungkinan serangan Jepang. Namun, perketatan keamanan pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor belum dilakukan. Dua operator radio yang melihat kumpulan pesawat Jepang dilarang untuk membunyikan alarm karena pesawat pengebom Amerika B-17 sedang dalam perjalanan ke Pearl Harbor. Namun serangan Jepang terlanjur menghancurkan pangkalan tersebut termasuk tenggelamnya beberapa kapal perang dan melukai 1.200 lainnya.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Afrika Selatan masih dijangkiti AIDS meskipun pemerintah dan LSM-LSM di negara itu melakukan pencegahan dan menggalakkan program antiretroviral untuk memperpanjang hidup penderita. Jumlah penduduk dewasa yang mengidap HIV positif mencapai 15-20% dan Afrika Selatan mencatat jumlah penderita baru HIV tertinggi di dunia. Tetapi Afrika Selatan telah melakukan upaya lain untuk mengurangi infeksi baru HIV, yaitu melalui sunat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah peneliti mendapati bahwa laki-laki yang disunat 2 kali lebih aman dari kemungkinan tertular virus tersebut. Wartawan VOA Emily Yop melaporkan dari pusat penyunatan di Orange Farm, Johannesburg, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, setiap hari puluhan orang datang ke klinik sunat di bagian selatan Johannesburg ini. Tetapi sebelum menjalani pembedahan kecil itu, semua pasien harus mengikuti konseling untuk mendapat penjelasan singkat tentang dampak sunat guna melindungi diri itu. Abel yang berusia 17 tahun datang bersama abangnya.
My mother said I must come for my own safety. They said like protects from AIDS.
Sampai tahap tertentu, sunat memang melindungi laki-laki dari AIDS. Laki-laki yang disunat 2 kali lebih aman dari kemungkinan tertular HIV dibanding orang yang tidak disunat. Para petugas medis di klinik ini juga menganjurkan laki-laki untuk menggunakan kondom. Dampak sunat yang bersifat melindungi itu dipastikan lewat uji klinis sekitar 10 tahun lalu yang mendorong WHO dan pemerintah lokal melancarkan program sunat besar-besaran di 14 negara yang diprioritaskan di Afrika, di mana terdapat lebih dari 50% penderita AIDS. Setelah mengikuti konseling, laki-laki dianjurkan mengikuti tes HIV karena UNAIDS memperkirakan lebih dari separuh pengidap HIV tidak menyadari hal itu. Kemudian baru dilakukan operasi sunat yang berlangsung sekitar 5 hingga 7 menit dan tidak menyakitkan. Demikian kata dokter umum Dumisani Mlambi.
All they're scared of, all they're thinking of is pain. Is there going to be pain inflicted more than anything else? 99.4% we do render painful services to a certain extent.
Klinik Bopelopel di Orange Farm adalah pusat sunat pertama yang dibuka di Afrika Selatan pada tahun 2007. Kampanye kesadaran tentang sunat tampaknya berhasil di pemukiman itu, di mana lebih dari 80% laki-lakinya telah disunat, dibanding kurang dari 20% 7 tahun lalu. Sejak saat itu, puluhan klinik lainnya telah dibuka di seluruh Afrika Selatan. Perawat laki-laki Mandisi Masve mengatakan norma-norma sosial telah bergeser dalam beberapa tahun ini.
It's actually now if you are not circumcised as a young man, you are most likely will be some guys will laugh at you. So people come also because of peer pressure.
Pusat Studi Pencegahan HIV/AIDS atau CHAPS yang mengelola klinik-klinik di Orange Farm masih melakukan penelitian tentang dampak sunat. Direktur CHAPS Dirk Tartulars mengatakan, data terbaru menunjukkan sunat juga menguntungkan kaum perempuan.
Lastly, we saw a protective effect for women already. So if you have women in the community that have only had circumcised partners, their risk was reduced already by about 20%.
Di Afrika Selatan, dari tiap 4 sunat yang dilakukan, satu infeksi HIV bisa dicegah. Dan sejak tahun 2007, lebih dari 1,5 juta laki-laki telah disunat di Afrika Selatan dan kemungkinan hampir 400 ribu infeksi HIV baru berhasil dicegah. The Voice of America.
Ketika Presiden Obama mengunjungi kawasan reservasi suku asli Amerika, Standing Rock, awal tahun ini, dia memuji pemimpin suku Indian Sioux karena menghidupkan kembali bahasa asli mereka, yaitu bahasa Lakota. Selengkapnya mengenai upaya ini disampaikan Madeyoni dalam Amerika Kini.
Sekali seminggu pada petang hari, anak-anak muda dan orang dewasa berkumpul di ruang kelas Michael Moore di Fort Yates, North Dakota untuk belajar bahasa Lakota, bahasa leluhur suku Sioux.
Kinship words? Kinship words.
Banyak mahasiswa dari perguruan tinggi Sitting Bull mempelajari bahasa yang fasih digunakan oleh nenek moyang mereka. Tapi perubahan terjadi pada awal tahun 1900-an ketika ribuan anak-anak suku Indian dikirim ke asrama sekolah. Mereka diperintahkan untuk berbaur, belajar bahasa Inggris, dan dipaksa untuk melupakan semua aspek budaya asli, termasuk bahasa mereka. Gabe Blackmoon yang ikut mengajar bahasa Lakota bersama Moore ingat masa-masa di sekolah itu.
The government punished us not to speak our language. And I see that happen. It happened to me when I was day one. I went to school, I couldn't speak English, so I got punished pretty bad.
Pemerintah menghukum kami kalau berbicara bahasa kami. Saya menyaksikannya sendiri. Saya mengalaminya. Hari pertama di sekolah, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Saya mendapat hukuman berat.
Black Moon kini memanfaatkan hari-harinya untuk memastikan agar bahasa Lakota tidak punah dalam generasinya. Black Moon mengatakan ia adalah salah seorang dari sedikit suku Indian yang fasih berbahasa Lakota dan senang melihat generasi yang lebih muda berusaha mempelajari bahasa yang pernah dilarang digunakan oleh orang tua mereka. Tiffany Baker adalah salah seorang muridnya. Ia memutuskan untuk mempelajari bahasa Lakota untuk berkomunikasi dengan putrinya yang berusia 2 tahun. Ia mengatakan ayahnya sendiri jarang berbicara menggunakan bahasa Lakota.
As the elders start passing away, a lot of them, they are taking all their knowledge that they have. And it's up to us to learn it, so that we can carry it on.
Ketika para tetua kami satu persatu meninggal, pengetahuan yang mereka miliki juga hilang, dan tergantung pada kita sendiri apakah kita akan melestarikan bahasa itu.
Generasi suku Indian di Standing Rock kini berupaya menghidupkan kembali bagian dari budaya mereka yang hampir hilang. Gedung Putih hari Rabu 3 Desember lalu menjadi tuan rumah konferensi tahunan yang dihadiri wakil-wakil 500 suku Indian Amerika.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam Boyhood yang digarap selama 12 tahun, awal pekan ini mendapat penghargaan film terbaik dari New York Film Critics Circle. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam info film.
Tahun ini film karya Richard Linklater, Boyhood, yang proses pembuatannya memakan waktu 12 tahun, terpilih sebagai film terbaik New York Film Critics Circle atau NYFCC. Film Boyhood secara alami mengikuti perkembangan seorang anak laki-laki tumbuh dewasa. Linklater juga meraih penghargaan sutradara terbaik dan aktris pendukung terbaik bagi Patricia Arquette lewat film ini.
Hey, stop! Put the barrier!
New York Film Critics Circle atau NYFCC adalah organisasi pengamat dan kritisi film yang berbasis di New York yang memberi penghargaan pada film unggulan di Amerika dan dunia. NYFCC dibentuk tahun 1935, beranggotakan sejumlah pengamat film dari penerbitan harian, mingguan, majalah, dan publikasi internet. Setiap tahun pada bulan Desember, organisasi ini bertemu di New York untuk memilih film terbaik pada tahun sebelumnya. NYFCC memberi penghargaan untuk kategori film terbaik, sutradara, skenario, aktor, aktris, aktor pendukung, aktris pendukung, sinematografi, film animasi, dan film pertama terbaik. Dukungan besar bagi film Boyhood oleh kelompok kritisi film terbaik di Amerika ini dianggap sebagai awal penghargaan bagi film ini di tengah-tengah serangkaian penghargaan film di Amerika yang puncaknya adalah penghargaan Oscar. Boyhood diperkirakan akan masuk dalam nominasi penghargaan Oscar. NYFCC memberi penghargaan aktor terbaik pada Timothy Spall lewat film Mr. Turner, sementara aktris terbaik diraih Marion Cotillard lewat aktingnya dalam dua film, The Immigrant dan Two Days, One Night. Acara penghargaan NYFCC akan diserahkan pada tanggal 5 Januari 2015.
We have a new student joining us today.
Hey, dude. Welcome to the suck.
What do you want to be, Mason? What do you want to do?
VOA Washington.
Penampilan Whitney Houston selama 16 tahun itu dikumpulkan oleh Clive Davis, seorang produser sekaligus eksekutif dalam industri musik yang kini berusia 82 tahun dan telah memenangkan 5 penghargaan Grammy. Dalam pernyataannya, Davis mengatakan, album pertunjukan live Whitney Houston itu menunjukkan bahwa tidak ada penyanyi yang dapat menyamai Whitney Houston. Sehingga tragedi kepergian Houston di usia yang masih relatif muda menjadi sangat menyakitkan. Whitney Houston meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012 dalam usia 48 tahun. Houston merupakan satu-satunya penyanyi yang 7 lagunya mampu menduduki tangga lagu Billboard Hit 100 berturut-turut. Album pertamanya yang berjudul Whitney Houston berada pada posisi 254 dalam daftar 500 album terbaik sepanjang masa versi majalah Billboard.
Thank you.
Saudara pendengar, berakhir sudah bagian pertama siaran kami, tapi Anda jangan kemana-mana dulu. Siaran petang VOA Washington akan kembali sejenak lagi dengan acara pilihan kita bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, jumpa lagi dengan Anda pada hari Minggu malam ini. Natal hampir tiba dan kami ucapkan selamat menyambut hari Natal bagi Anda yang merayakannya. Tradisi tiap tahun menjelang Natal akan kami sampaikan pada acara musik pilihan kita petang ini. Kota New York yang dijuluki kota yang tak pernah tidur itu telah menyambut Natal dengan penyalaan pohon Natal di Rockefeller Center 3 Desember lalu. Kami awali dulu dengan Mariah Carey yang memeriahkan acara penyalaan pohon Natal itu. Dengan mengenakan gaun merah menyala dan kalung berbunga-bunga putih, Mariah Carey bersama penyanyi lain seperti Cyndi Lauper, Darius Rucker, dan Leon Rimes tampil menyanyi dalam cuaca dingin New York. Tahun ini, pohon Natal jenis Norway Spruce setinggi 85 kaki atau sekitar 23 meter menghiasi Rockefeller Center, tempat bersejarah yang menjadi pusat wisata dan perdagangan New York.
Tiny little boots covered in snow apple cider warming on the stove, tinsel twinkling everywhere, holly hanging on the stairs. It must be Christmas Eve. Angel sitting high upon a tree, watching over presents patiently. Milk and cookies on a plate, Santa Claus is on his way. The kids should be fast asleep, but sleigh bells are ringing in their heads, twisting like little tops in their beds, trying to sleep, but it's no use, with hoofs tap tapping on the roof, peeking out the window to see what they can see. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be. The kids will wake up early, 'cause they can't wait to see if Santa made it, so they can say, look what he brought me. Sleigh bells are ringing in their heads, twisting like little tops in their beds, trying to sleep, but it's no use, with hoofs tap tapping on the roof, peeking out the window to see what they can see. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be.
Itulah penyanyi country Darius Rucker menyanyikan Candy Cane Christmas. Berbicara tentang musik country, acara khusus Natal juga diselenggarakan oleh Country Music Association atau CMA Country Christmas. Acara yang ditayangkan stasiun TV ABC itu dipandu oleh Jennifer Nettles, penyanyi dari grup Sugarland. Sedangkan penyanyi country lain yang ikut tampil malam itu, Carrie Underwood. See what I see. Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? Yeah. CMA Country malam itu juga dimeriahkan oleh Idina Menzel yang terkenal lewat lagunya Let It Go dalam film kartun Frozen. Ia berduet dengan Jennifer Nettles. Idina Menzel meluncurkan album Natalnya, Holiday Wishes, tanggal 14 Oktober lalu. Bagaimana perasaannya meluncurkan album Natal pertamanya?
You know, I have a 5-year-old little boy, and ever since I had my little boy Walker, it's changed my life.
Idina mengatakan, saya mempunyai anak laki-laki berusia 5 tahun. Sejak itu, mengubah kehidupan saya. Jadi, ini merupakan suatu perayaan bagi saya, dan kami dapat menikmatinya bersama.
I'll hold your hands, they're just like
mine. My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
My father hurry? Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't hurry.
Maybe just to have a drink more.
I'll put some records on while I
the
pour.
The neighbors might think,
baby, it's bad out there.
Sing what's in this drink.
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat.
Well,
your
thank
hair
you.
Looks
I
swell.
I ought to say no, no,
Mind
no,
if
sir.
I'm moving
At
closer.
At least I'm gonna say that I tried.
Oh, what's the sense of hurting my pride?
I really can't say.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside. You're very pushy, you know.
I like to think of it as opportunistic.
I simply must go.
Baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been
How lucky that you
so
dropped in.
Nice and warm.
Look out the window at that star.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
Gosh,
vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
I gotta get home.
Baby, you'll freeze out there.
Say, lend me your comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I feel when I touch your
but
hand.
But don't you see?
How can you do this thing to
There's
me?
There's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong
At
sorrow.
At least there'll be plenty in play.
If you got pneumonia, you
I
die.
I really can't stay.
Get over that hold up.
Baby, it's cold. Baby, it's cold. Another drink then.
Well, that took a lot of convincing.
Tradisi Natal di Gedung Putih diawali sejak zaman Presiden ke-23 Amerika, Benjamin Harrison, pada tahun 1889 dengan menghias pohon Natal dan berkumpulnya seluruh anggota keluarga.
Inilah Suara Amerika VOA.
Berawal dari tradisi itu, setiap presiden dan ibu negara Amerika mempunyai ciri khas dan selera tersendiri dalam menghias pohon Natalnya. Pohon Natal di depan kediaman resmi Presiden Amerika yang disebut White House atau Gedung Putih tiap tahun dikunjungi jutaan orang yang ingin melihat suasana Natal di ibu kota Amerika.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow.
Kami mulai dari masa Presiden ke-35 Amerika, John F. Kennedy. Istrinya, Jacqueline Kennedy, adalah ibu negara yang paling populer. Ia memperkenalkan tradisi pohon Natal pada tahun 1961 dengan tema Nutcracker Suite, dengan hiasan pohon Natal berupa boneka-boneka balet karya Tchaikovsky. Peter Tchaikovsky adalah seorang komponis musik klasik yang karyanya paling banyak dipentaskan dalam balet menjelang Natal. Hiasan Natal itu dibuat dari kue jahe, mainan kecil, permen, dan jerami. Sesuatu yang khas dari hiasan Natal itu, benda-benda itu dibuat oleh para perajin manula dari seluruh Amerika. Kini kami ajak Anda menengok pohon Natal pada masa Presiden Richard Nixon. Presiden ke-37 Amerika itu menghiasi pohon Natal di Gedung Putih dengan bola-bola terbuat dari kain satin dan bluthru yang mewakili 50 negara bagian Amerika. Tahun 2008 merupakan Natal terakhir bagi Presiden George Bush di Gedung Putih. Tanggal 4 Desember, Presiden dan Ibu Negara menyalakan pohon Natal nasional. Tema Natal tahun itu, Red, White, and Blue Christmas. Warna bendera Amerika yang menjadi simbol semangat kepahlawanan yang menyatukan bangsa Amerika. Dari hiasan bola-bola di pohon Natal, sampai pada kereta dan kostum Santa Claus bercorak bendera Amerika, merah, putih, dan biru.
Inilah Suara Amerika VOA.
Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dalam acara Pilihan Kita Minggu Malam. Tiap tahun, rumah kediaman Presiden Amerika Gedung Putih juga menyalakan pohon Natalnya. Acara itu berlangsung Kamis lalu dan seperti biasa dinyalakan oleh keluarga Presiden. Dan Presiden Obama pun berdansa ria bersama Ibu Negara Michelle dan kedua anak perempuannya Melia dan Sasha.
First thing that I'ma do, holding, squeezing, and kissing you under the mistletoe. Girl, I've been missing you so. This is the first holiday we'll spend every night. I pray that it never ends. Feels like I'm meant to be when I have you next to me. Can't wait to have you to myself. Christmas, you and me, perfect combination. It's Christmas, you. It's 11 o'clock and I'm almost home. I'm just calling to let you know, leave on the light for me, and soon we'll make us a we. And I saw Santa is on his way. I saw Rudolph pulling the sleigh down and blitzing too. Got some presents for you. This is the first holiday we'll spend every night. I pray that it never ends. Feels like meant to be when I have you next to me. Can't wait to have you to myself, 'cause I need you and no one else. There's no place in you and me, the perfect combination. It's Christmas, you. I hear sleigh bells ringing, carolers singing, smell the turkey that grandma's bringing. I see children playing in the snow. It's Christmas time and I know well that when I see you I just might melt. If you don't know, that I can't wait to know.
myself, 'cause I need you, no one else. There's no place in this world I'd rather be. See, you're the only present that I need. The perfect combination. It's Christmas, you and me.
Warga Kristiani Indonesia yang tinggal di Washington DC, Maryland, dan Virginia malam ini juga memperingati Natal bersama dengan ibadah dan perayaan di KBRI Washington DC. Dihadiri oleh Duta Besar Sony Bowo Laksono. Selain CMA Country Christmas, tiap tahun penyanyi jazz asal Kanada Michael Bublé juga mengadakan acara Natal. Tahun ini Bublé akan berduet dengan Barbara Streisand dan Ariana Grande. Acara itu akan ditayangkan 17 Desember oleh stasiun TV NBC.
Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I am all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world. No more lives torn apart that wars would never start and time would heal all hearts. Every man would have a friend that right would always win. And love would never end. This is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of youth. Maybe only in that blind belief can we
penghargaan musik Grammy masih Februari tahun depan, tapi media Amerika telah menyiarkan siapa saja yang diunggulkan. Mereka diantaranya Beyonce, Sam Smith, Ariana Grande, dan Taylor Swift yang diunggulkan meraih 3 penghargaan dalam lagu singlenya Shake It Off.
victory.
Pendengar, itulah tadi sajian kami untuk Anda dalam acara Pilihan Kita Minggu Malam. Ikuti terus ya acara-acara kami. Saya Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.